بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya tidak ada kata yang layak bagi kita semuanya kecuali jika semata-mata memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita sebagai hambanya telah merasakan banyak sekali dari karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara taufik dan karunianya, juga di antara nikmatnya, ada yang tidak kita rasakan, ada yang tidak pernah kita tahu dalam keadaan itu adalah sebuah karunia dan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya kita mesti dan harus untuk selalu menyampaikan kesyukuran kita kepada Allah, selalu memuji bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita adalah Allah mudahkan bagi kita untuk mengetahui agamanya, untuk mempelajari agamanya, yang dengan nikmat ini tanpa terasa bahwa dengan nikmat ini Allah Ta'ala menginginkan kebaikan yang besar bagi diri kita semua. Bahkan Allah menginginkan kepada kita semua dalam yang melanggungkan dan jalan yang memudahkan bagi kita untuk masuk ke dalam surganya. Sebagaimana ma'ruf dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Siapa yang memudahkan baginya atau siapa yang berjalan menuntut ilmu, mengerahkan seluruh usahanya dan upayanya dalam menggapai dan mencapai ilmu, ilmu agama, maka Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama rahimahumullah jami'an, mereka mengatakan tentang hadis tersebut adakah tentunya keutamaan dan kebaikan yang besar dari selain menuntut ilmu, di mana mereka dimudahkan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga apa yang telah ma'ruf dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah bihi khairan yufaqihuhu fid-din, siapa yang Allah menginginkan kepadanya kebaikan, maka Allah Ta'ala memberikan taufik kepadanya, memberikan karunia kepadanya, mempelajari, mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan pula oleh mereka para ulama kita, wa imamullah jami'an, kalau dikatakan Allah menginginkan kebaikan, maka dipahami tentunya siapa yang Allah Ta'ala tidak melapangkan dia mempelajari ilmu agama, maka tentunya dia dihalangi dari kebaikan tersebut. Siapa yang dia tidak diberi kemudahan untuk menuntut agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti dia terhalangi dari mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, apa yang telah kita dengarkan tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya menjadi penyebab atau yang mendorong kita agar selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu senantiasa untuk banyak menghadapkan wajah kita ke hadapan Allah dengan beribadah kepadanya sebagai tanda bentuk syukur kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dari hambanya yang lemah, dari hambanya yang serba kurang, tidak ada yang dia bisa menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ibadah-ibadah yang sempurna, tetapi bersamaan dengan ini Allah membimbing dia, memberikan taufik kepadanya agar dia dimudahkan menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama, dan itulah tanda seorang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga tentunya nanti di akhirat insyaallah Ta'ala. Saudara sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, pada pagi hari ini tentunya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain tujuannya karena kita semuanya menginginkan untuk mendengarkan keterangan-keterangan agama, keterangan-keterangan yang benar yang membimbing kita agar kita selalu tunduk dan taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita mudah-mudahan dengan niatan yang dari dalam hati kita, dari kalbu kita, mengumpulkan kita dengan niatan yang ikhlas untuk bertakabur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah kepada-Nya dengan menuntut ilmu agama, sehingga di majlis yang baik ini saya mengajarkan diri saya dan diri antum semuanya, diri saudara-saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, untuk tentunya meluruskan, membenarkan direksi ingatannya. Mudah-mudahan dengan hal ini kita betul-betul mendapatkan dari apa yang kita amalkan pada hari ini dan selanjutnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, dan tentunya pada amalan-amalan yang kita kerjakan selanjutnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah amalan yang kurus, niat yang kurus, semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakabur kepada yang Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, wallahu waliyut tawfiq. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pada pagi hari ini sebagaimana telah diberikan penjadwalannya oleh panitia penyelenggara kepada kita semua, bahwa insyaallah Ta'ala kita akan memulai dari apa yang menjadi tema dan pembahasan dalam pertemuan kita, yaitu kita akan mengkaji dan membahas sebuah kitab yang kecil yang ditulis oleh Imam Abu Barakat Badruddin Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazwi Al-Amiri Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang membimbing kita, atau kitab yang baik yang membimbing kita terhadap pendidikan adat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita semua berharap dari apa yang kita ambil dari kitab ini kita dapatkan manfaat yang besar, terutama bagi pendidikan agama kita dan terutama bagi kepribadian kita, terutama dalam amal kita sehari-harinya, sebagaimana adalah adab merupakan apa yang dibimbing dan apa yang diperintahkan oleh agama untuk kita menjalani. Bahkan dengan adab seorang nanti dipisahkan dan diketahui apakah dia dari orang yang beragama atau orang yang tidak beragama. Karena pentingnya masalah ini, sehingga kita mudah-mudahan bisa memasukkannya ke dalam kalbu kita, dan mudah-mudahan kita dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari orang-orang yang menjalankan adab-adab yang mulia di dalam kehidupan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah keterangan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, dalam hadis yang dikatakan oleh para ulama yang terkenal Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwa di sini adalah hadis yang hasan datang dari jalan yang lain, tetapi kita inginkan mendengarkan apa yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau di sini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal hadiya as-salih wastanta wal-ittifaq juz'an min khamsati wa ishrina juz'an min an-nubuwwah. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-hajj as-salih wastanta wal-ittifaq. Dijelaskan hajj as-salih itu adalah adab, wasan itu juga adab, sehingga adab tidak tanduk perilaku yang saleh merupakan salah satu dari 25 juz'an, salah satu dari 25 bagian dari bagian kenabian. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan riwayat ini menunjukkan bagaimana utamanya seorang mengerti adab. Dengan riwayat ini, bagaimana seorang pentingnya untuk belajar adab. Karena itu juga didapati tidak ada satupun dari para ulama umat kecuali mereka didapati dengan adab-adab yang utama, adab-adab yang mulia. Tidak didapati mereka yang mempunyai dengan perilaku, dengan adab yang kurang pantas dan sangat tidak pantas. Tetapi didapati mereka adalah orang yang paling berada. Demikian penghulu para ulama tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang telah kita dengarkan apa yang beliau katakan tadi, bahwa dari salah satu dari 25 bahagian kenabian adalah orang beradab, bertindakan, berperilaku dengan adab, bertindakan, berperilaku yang soleh. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nar. Wahai orang-orang yang beriman, ada lindungi diri, lindungi dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini tentunya secara khusus memerintahkan kepada kita untuk melindungi diri kita dari api neraka. Demikian keluarga kita dari azab api neraka. Tetapi secara umum, ayat ini membimbing kita semuanya agar bagaimana kita berusaha dan berusaha mendidik dan mengarahkan keluarga kita agar terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Di mana salah satunya adalah agar kita senantiasa untuk beradab. Karena di antara yang menyebabkan seorang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan adabnya. Dengan adab yang baik dia malu. Kalau dia melakukan perbuatan yang baik, dengan adab yang baik dia malu. Kalau dia melakukan dari amalan-amalan yang dipandang oleh manusia itu adalah amalan yang tidak terpuji, demikian pula tentunya dia malu. Kalau agamanya melarangnya, agamanya mengharamkannya, agamanya membencinya. Karena itu Ali radhiyallahu ta'ala anhu bagaimana diusilkan, beliau mengatakan dalam penafsiran ayat ini, alimuhum wa'adzibuhum, alimuhum wa'adzibuhum, ajarkan mereka agama Allah, diri keluarga dan anak-anak kita, wa'adzibuhum, dan didiklah mereka untuk berada, diri ini, keluarga kita, dan anak-anak kita. Berkata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, tentunya dalam kaitannya dengan ayat tadi, awfahu anfusakum wa ahlikum bitaqwallah, atau awfahu anfusakum wa ahlikum bitaqwallah wa adzibuhum. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, arafkan diri, berhentilah engkau karena apa yang dilarang oleh Allah. Arahkan dirimu dengan apa yang membimbingmu kepada ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bimbinglah mereka, arahkan mereka untuk berada, sehingga hadis ini yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapati dengan keterangan tadi bahwa adab adalah perkara yang amat dan sangat ditekankan. Kenapa tidak? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab tersebut. Rendengan perkataan beliau juga mengajarkan adab tersebut, juga dengan perbuatan ataupun af'alu beliau. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, adab disebutkan oleh para ulama sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abdul Rahman Al-Mu'allim rahimahullah ta'ala di dalam beberapa keterangan yang beliau berikan di muqaddimah kita, ada beberapa yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sebagai bentuk pendahuluan. Di antara apa yang beliau katakan, bahwa Islam yang ada pada hari ini tidak lagi dikenali oleh manusia sebagaimana Islam yang dulu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hal ini sebagaimana yang Rasulullah katakan, dari apa yang beliau tadi katakan, bada'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Islam akan menjadi asing dan Islam akan menjadi aneh sebagaimana dia muncul awal pertama kali. Tetapi beruntunglah mereka yang membawa Islam dengan benar dan dianggap asing. Fatuba lil ghuraba. Tentunya Islam yang ada, kata beliau rahimahullahu ta'ala, disebabkan banyaknya ditinggal oleh pemeluknya, bahkan tidak lagi bangga dengan keberislaman. Di antara yang mereka tinggalkan adalah adat-adat Islam yang dengan adat ini mereka dikenali sebagai kaum muslimin pula. Karena itu kata Allah Taala, maka ma'rifatul ada an-nabawiyah ath-thahirah di dalam ibadah, di dalam muamalah, dan dalam perkara-perkara yang lain. Tentunya dari perkara yang amat sangat ditekankan dalam kehidupannya, dalam keberagamaannya, agar supaya dia dapat langsung dikenali, dapat langsung diketahui bahwa dia adalah seorang muslim. Saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, demikianlah pentingnya ada dari apa yang telah kita dengarkan dari ayat, juga dari apa yang kita dengarkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang telah kita dengarkan di antara perkataan ulama tentang ini. Saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bertambah jalannya zaman, bertambah banyaknya dari tata cara dan pola berkehidupan manusia, sehingga tentunya seorang mukmin, seorang muslim dituntut untuk mempraktikkan agamanya agar tampak agar Allah Subhanahu wa Taala di tengah-tengah manusia, agar tampak agar Allah Subhanahu wa Taala di hadapan mereka. Karena bisa setempat, tidak tampak kalau banyak yang mengurusnya. Kalau banyak yang berislam, tetapi kenapa itu tidak tampak? Tentunya di antara jawabannya, karena mereka malu dan mereka enggan untuk menampakkan bagaimana sebetulnya keberislaman dan keberagamaan berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari apa-apa yang menyebabkan tidak tampaknya agama ini adalah enggannya mereka orang-orang yang berislam atau mereka orang-orang yang sudah berislam menampakkan bagaimana ajar Islam yang dibimbing oleh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian yang kami muliakan dan kami cintai, para ulama kita hanya sekedar mereka berada di hadapan manusia. Betapa banyak kita dengarkan di antara manusia agar mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sekedar melihat bagaimana adanya. Betapa banyak kita dengarkan dengan tindakan yang baik, perilaku yang soleh dari seorang alim. Banyak di antara murid-muridnya yang mendapatkan ilmu melebihi dari mereka bermadrid membaca kitab di hadapan kami. Maka adab mempunyai andil besar. Adab mempunyai andil besar di dalam pertama penampakan agama Allah, di dalam tentunya penegakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karena itu pentingnya bagi kita untuk pertama kali sebelum kita masuk ke dalam apa yang mesti kita ketahui tentang kitab ini yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abdillah Al-Ghazi Al-Amri Al-Abdimaki Abu Sartat Adabul Isra wa Dikur Sohbah Wal-Ukhuwa. Kita pertama kali mengerti apa itu ada. Berkata para ulama kita rahimahullah, rahimahullah jami'an, ada dari pengertiannya seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam keterangan beliau terhadap Sahih Bukhari di dalam Kitabul Adab. Adab kata beliau adalah istimal ma'lus madu kaulan wa fi'lan, suatu kalimat yang digunakan yang ditujukan kepada perkataan dan perbuatan yang terpuji. Perkataan dan perbuatan yang terpuji. Seorang berkata dengan perkataan yang baik, seorang berbuat dengan perbuatan yang baik secara umum, maka ini namanya dia telah beradab secara umum. Terlebih lagi seorang melakukan perbuatan dia dibimbing oleh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia diarahkan oleh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tentunya agama Allah tidak akan membimbing kecuali kepada kebaikan. Tidak akan membimbing kecuali kepada kebaikan, kepada hidayah. Ketika dia melakukannya, maka sebagaimana keterangan tadi, dia melakukan dan menegakkan adab yang baik. Kemudian juga kata beliau rahimahullah, terkadang adab juga dikatakan makarimul akhlak. Terkadang adab juga dikatakan makarimul akhlak. Adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Sehingga siapapun yang berakhlak yang mulia, dengan akhlak yang dibimbing oleh agama Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan dia telah beradab dengan adab yang mulia, adab yang utama. Karena tidaklah seorang berakhlak dengan akhlak yang mulia, dengan bimbingan agama, kecuali dia pasti menjalani apa yang benar, apa yang terpuji, terpuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terbimbing oleh bimbingan agama, terpuji di sisi manusia. Saudara-saudara sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wal-adab huwa al-sifat al-hamidah. Adab itu adalah perilaku dan tindak tanduk yang terpuji. Dia juga mengatakan adab itu ijtima'u khifalil khair til abdi. Adab itu adalah sebuah penggambaran terkumpulnya peringai yang baik, tindak tanduk yang baik, perilaku yang baik fil abdi, terhadap seorang hamba. Maka saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dengan keterangan baik dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tentunya semakna dan sama diinginkan dengan adab, tidak tanduk perilaku, atau boleh kita katakan budi pekerti yang terpuji, yang dibimbing oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, agama ini tidak ada satu perkara pun kepada kebaikan kecuali pasti membimbingnya. Tidak ada satu pun daripada perkara kejelekan kecuali pasti memperingatkannya. Termasuk dari perkara kebaikan yang dibimbing oleh agama ini adalah karenanya kita dapat dari kitab yang agung Al-Qur'an Al-Karim, dan kita dapat dari kitab-kitab akwal nabi, dari kitab-kitab ini, begitu pula daripada af'al nabi, perbuatan beliau di dalam riwayat kitab-kitab ini, di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, bahkan yang kedua setelah kitabullah, kitab yang menjadi sandaran kaum muslimin setelah kitabullah, Sahih Bukhari. Di dalam kitab tersebut Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menulis satu kajian khusus, satu bahasan khusus tentang adab. Karenanya tadi telah kita dengarkan Al-Hafiz menerangkan sebelum masuk ke dalam kitab Al-Adab dalam Sahih Bukhari apa itu adab. Bahkan Al-Imam Bukhari tidak mencukupkan dalam sahihnya, beliau juga menulis sebuah kitab yang menulis tentang adab secara khusus, yaitu Al-Adabul Mufrad, yang ini menunjukkan ahamnya adab, pentingnya dan utamanya adab, pentingnya dan utamanya adab. Terlebih lagi kita saudara-saudara sekalian yang tentunya tidak asing di sisi kita, dakwah salah kita tidak asing di sisi kita, dakwah yang hak, yaitu dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ketahuilah, dakwah Ahlus Sunnah, dakwah Salafiyah, di antara yang menyebabkan dakwah ini diterima, dakwah ini qabul indannas, adalah karena yang membawa dakwah dan agama atau dakwah yang hak ini, mereka yang membawanya, mereka yang membelanya adalah tentunya dari orang-orang yang berada, orang-orang yang berada. Sebagaimana tadi telah kita katakan, tidak dapat para ulama kecuali mereka dengan adab ini. Saudara sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikian pula kita dapati manusia lebih mudah menerima perbuatan seseorang daripada perkataan seseorang. Perbuatan seseorang lebih mudah diterima daripada perkataan seseorang. Kenapa demikian? Karena apa yang dikatakan oleh lisannya belum tentu sesuai dengan amalannya. Apa yang dikatakan lisannya belum tentu sesuai dengan amalannya. Karena itu pula kita dapat manusia, mereka banyak meninggalkan sesuatu karena hanya sekedar mendengarkan lisan, lantas mendapatkan yang mengatakan dengan lisan ini menyelisihi apa yang dikatakan dengan lisan. Tetapi tanpa terasa, di sana didapati manusia, yaitu kaum muslimin, hanya sekedar mendapatkan seorang beradab dengan adab yang mulia, tanpa dia mengucapkan dengan perkataan, dia mengatakan orang ini demikian indah dan baiknya adabnya. Maka tentunya apa yang dia bawa, apa yang dia yakini, atau apa yang dia berjalan di atasnya adalah benar. Karena tidak mungkin orang yang beradab dengan adab yang mulia membawa apa yang tercela dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, marilah kita untuk mempelajari dan marilah kita untuk mengamalkan adab-adab yang dibimbing oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita dengarkan, tidak ada satu kebaikan kecuali dibimbing oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada dari satu adat yang baik, dari satu adat yang mulia, kecuali pasti kita dapati agama Allah membimbing. Di antara adat yang mulia yang dibimbing oleh agama tersebut, sebagaimana nantinya kita akan cari bersama, adalah seorang beradab dengan adab ketika dia bertawaf, ketika dia berteman, ketika dia bermuamalah atau dia beradab sesama temannya, sesama saudaranya, beradab kepada yang dianggap sahabatnya dengan adab yang mulia, dengan adab yang mulia. Bahkan menyebut permasalahan adab ini, maka ketahuilah para ulama kita, para ulama kita rahimahumullah jami'an, sebelum mereka mempelajari agama Allah, kitabah, wasimahan, wasirah, sebelum mereka mempelajari agama Allah, mendengarkan riwayat, nulis riwayat, membaca riwayat, mempelajari agama Allah, kunungan dengan berbagai macam ilmu, cabang ilmu yang harus mereka ketahui, maka kita dapati mereka terlebih dahulu untuk belajar adat, untuk belajar adat. Maka dikatakan ayat dua, Abu Abdullah Al-Balqi rahimahullah ta'ala, adabul ilm akthar min al-ilm, adab dalam ilm itu lebih banyak dari sekedar berilm. Maka mereka mengatakan rahimahullah jami'an, nahnu ila qalilin min al-adab ahwaj minna ila kathirin min al-ilm. Hal ini dikatakan oleh al-imam yang mulia, imam yang Imam Jalil Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan, kita nahnu ila qalilin min al-adab, kalaupun sekedar mengetahui, mempelajari dari adab yang sedikit, itu sangat kita butuhkan, sangat kita butuhkan untuk kita minna ila kathirin minal ilmi, daripada kita memperbanyak ilmu tapi kita tidak berada, tapi kita tidak berada. Ada yang sedikit itu sangat dibutuhkan terhadap seseorang, daripada dia memperbanyak ini. Tentunya maksudnya adab yang lebih banyak itu lebih sangat dibutuhkan lagi. Kalau sedikit dibutuhkan, lebih banyak dibutuhkan lagi. Sehingga mereka pun kita dapati, sebagaimana dikutipkan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lainnya, mereka mempelajari adab, belajar adab lebih lama daripada mereka mempelajari ilmu. Karena ketika mereka menguasai adab, maka dengan sendirinya ilmu itu masuk ke sisi mereka. Maka mereka mengatakan, mengetahui adab itu namanya 2/3 ilmu.
seorang mendapatkan 2/3 ilmu. Dan 1/3 yang ketiga adalah ini, yang diberikan dengan ilmu itu sendiri yang dituntut oleh seorang. Dengan demikian, kadar untuk mengetahui adat itu lebih banyak. Untuk mengerti adat itu lebih banyak. Tetapi bukan berarti kita dapati mereka yang terjahat, mereka anggan dan buruk terhadap ini. Tidak. Tetapi dengan adat ini, bahkan memotivasi mereka, bahkan dengan adat ini menyemangatkan mereka untuk mendapatkan ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Tadi telah kita dengarkan dari Imam Malik. Apa yang kita dengarkan dan para ulama yang lainnya, maka kalau kita melihat biografi mereka dan melihat keterangan ulama tentang biografi para ulama tersebut, ternyata sebagaimana dalam ayat "U anfusakum wa ahlikum an-nar" didapati orang-orang tua mereka sebelum anak-anak mereka mempelajari ilmu, sebelum anak-anak mereka menimba ilmu ke hadapan para masyayikh, mereka mengajari adab terlebih dahulu. Dan ketika mereka berhadapan dengan para masyayikh, duduk di majelis masyayikh, mereka terlebih dahulu untuk mempelajari adab. Mereka matangkan adab sehingga kemudian nantinya baru mereka mempelajari ilmu. Adalah Ibu Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Malik ibn Anas, Abu Abdillah, Imam dari Hijrah, Imam al-Arba'ah min Masalih, Al-Imam Muhammad ibn Idris Al-Shafi'i Abu Abdillah, wa min Masalih al-Ulama al-Ajillah al-Kibar, dari Imam Malik. Beliau adalah imam yang besar dari guru para ulama yang besar. Termasuk di antara murid beliau adalah Muhammad ibn Idris Al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, imam yang besar. Beliau mengusulkan, adalah ibuku kanat ummi tahjadu imamati wa ana tabir qabla jihadi li hilaf al-ilm. Adalah ibuku membenarkan, menyiapkan dan membenarkan imamah ketika aku masih kecil, sebelum saya berangkat menuju majlis ilmu. Maka ibuku berpesan kepada ya Malik, khud min syaikhika al-adab qabla al-ilm aw qabla al-ilm. Nasihat yang berharga dari imam, dari orang ini kepada alimnya. Ya Malik, ambillah dari guru terlebih dahulu adabnya. Dikatakan demikian kepada Imam Malik sebelum dia berangkat. Ambillah terlebih dahulu kepada guru adabnya. Qablal ilm, sebelum kamu mengambil ilmu. Ambillah dari sisi adab sebelum kamu mengambil ilmunya. Ternyata tidak hanya Imam Malik, di didapati para ulama pun demikian. Yang lain, mereka mengarahkan atau mereka mendapatkan arahan dari orang tua mereka untuk mengambil akhbar terhadap bumi. Termasuk di antaranya muridnya yang mulia tadi adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i juga mendapatkan pesan untuk mengambil adab dari gurunya yakni Malik rahimahullah. Jami'an di antara apa yang kita dapati dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, beliau menuturkan pula tentang keadaan beliau dulu ketika belajar di sisi Imam Malik. Adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala imam yang besar kadarnya. Semua orang menghargainya dan menghormatinya, termasuk para ulama yang selevel beliau, bahkan di atas beliau kalau ada, itu menghargai menghormati Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan kalau beliau duduk di tempat duduk beliau sebagai seorang alim, sebagai seorang pengajar, maka duduk tersebut melebihi dari seorang raja, karena semua orang yang mendengarkan perkataan, semua orang diam, tidak ada yang berbicara, semua orang tertuju kepada Imam Malik perhatiannya untuk mendengarkan apa yang dikeluarkan dan disampaikan dari ilmu. Ini adalah hebat itu. Ini adalah tanda wibawanya para ulama. Melebihi para raja. Melebihi para raja. Kalau raja datang, mungkin dapati wazir dan yang lainnya masih berbicara. Masih membicarakan apa yang mereka mesti bicarakan. Tetapi tidak demikian dengan Ali. Dia duduk di majlisnya, orang semua tertuju kepadanya. Semua perhatian kepadanya. Demikian dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah terhadap Malik. Kemudian kata beliau, dan ini beliau mengambil adab, demikianlah orang. Kemudian kata beliau rahimahullah kan, suatu waktu saya duduk berada di sisi beliau, yang kebetulan dari kebiasaan beliau ketika melewati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pasti mengisyaratkan ke arah kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang ada di dalam masjid pada waktu itu. Karena kuburan Nabi sallallahu alaihi wa sallam, kuburan beliau sallallahu alaihi wa sallam, dengan pelebaran masjid yang ada telah berada di dalam masjid. Telah berada di dalam masjid. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wa sallam ta'ala meriwayatkan dari Imam Malik, maka Imam Malik pun memulai pembicaraannya. Qala haddatsani fulan an fulan dan seterusnya, lantas beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an sahiba hadha al-maqam, mengisyaratkan ke arah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Imam Syafi'i lagi memasukkan apa? Penanya atau apa yang dijadikan untuk alat tulis ke dalam mulutnya. Lalu dia terus memasukkannya. Kan Imam Malik melihat Syafi'i rahimahullah ta'ala melakukan perbuatan ini di dalam majlisnya, maka beliau membacakan, melanjutkan hadis sampai 40 hari, sampai 40 riwayat. Setelah itu maka selesailah majlis riwayat. Imam Malik lanjut melihat ke arah saya. Ya Tuhan, wahai Tuhan, ada apa dengan aku membacakan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara kamu sibuk memasukkan apa yang ada di dalam mulutnya. Maka dengan penuh adab seorang muslim terhadap gurunya. Imam Ghazali mengatakan, wahai guru, ya Imam Malik, sebetulnya bukan saya tidak perhatian, tetapi ketahuilah, kita membahasakan dengan bahasa Indonesia seperti ini. Ketahuilah bahwa saya orang yang tidak memiliki harta sehingga dapat membeli kertas dan menyiapkan pena. Sehingga apa yang saya lakukan tadi, memasukkan alat tulis atau apa yang saya bisa jadikan sebagai alat tulis ke dalam mulutku untuk menjadikan ludahku ini sebagai tinta. Tetapi apa yang kau telah ajarkan saya telah hafal. Maka kata Imam Malik, cobalah kamu baca apa yang telah saya sampaikan kepada hadirin, apa yang saya telah sampaikan di dalam hadirin. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, haddatsana fulan, qala Imam Malik, haddatsana fulan, 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 tanpa beliau Syafi'i pula menunjuk an qadhibu hadzal maqam. Seperti ini. Berarti Imam Malik mengetahui murid ini betul-betul perhatian, betul-betul dengan penuh adab mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya. Tidak satu hadis, 40 hadis disampaikan oleh Imam Syafi'i itu bagaimana disampaikan oleh Imam Malik. Maka tersampaikanlah ilmu dan sampailah adab. Inilah majlis mereka para ulama. Mereka melihat bagaimana gurunya beradab. Mereka melihat bagaimana mereka mendapat posisi yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah untuk mengambil ilmu. Tetapi sebelum mereka mengambil ilmu dan riwayat, mereka memperhatikan dulu adab yang mereka dapatkan dari gurunya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tadi pula dari para anak disebutkan bahwa Hisham ibn Ammar rahimahullah taala juga belajar kepada Malik rahimahullah taala, belajar kepada Malik. Saking besarnya ada imam ini, banyak ulama yang belajar padanya, banyak ulama yang belajar padanya. Kita inginkan mengambil di sini keterangan yang berkaitan dengan anda. Ammar atau Hisham ibn Ammar rahimahullah taala, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ma'rifatul Qurra Al-Kibar oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, bahwa Hisham ibn Ammar mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu ke sisi Imam Malik, dan ini yang diharapkan oleh para orang tua pada waktu itu. Sampai sang bapak menjual rumah untuk sang anak belajar menuntut ilmu ke sisi Imam Malik. Belajar menuntut ilmu di sisi Imam Malik. Tetapi namanya anak, dia belum mengerti apa yang harus diambil dari bumi. Bapaknya telah menjual rumahnya. Disebutkan rumah dijual dengan harga 20 dinar, 20 dinar dan hilanglah, atau hilanglah pemilikan rumah dari tangan agar anak ini belajar ini. Ternyata yang diwajibkan oleh sang bapak belajarlah kepada Imam Malik, ambillah daripadanya ilmu dan ambillah daripadanya sang guru. Tinggalkan Maka Hisham Ibn Ammar pun berangkat. Berangkat berjalan sedikit. Tapi ternyata Hisham tidak sabar. Melihat Imam Malik banyak dikelilingi manusia dan memberikan riwayat, sementara dia tentunya tidak mendapatkan perhatian. Selain beliau baru, beliau juga adalah seorang yang masih usia kecil. Di sisi Imam Malik para ulama belum menyampaikan riwayat yang tiba kemudian di anak. Dia katakan kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ya Imam, sampaikan riwayat kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan saya tidak akan menyampaikan riwayat kepada. Maka kata Hisham bin Ammar, sampaikan riwayat hadis. Kata Imam Malik, saya tidak akan menyampaikan riwayat kepada anda. Tentunya yang didapat Imam Malik, nanti perlu diajarkan. Tetapi anak ini nanya, Imam Malik diajak jidal. Ini penuturan Hisham bin Ammar. Dia gantung. Akhirnya aku berjidal dengan Imam Malik. Kata Imam Malik kepada pembantunya, ya bulan, bawa anak ini, didik dia, pukul. Maka dibawa, dididik, dipukul 20 kali pukulan. 20 kali pukulan, ya tentunya pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang membunuh dan menyiksa, bukan. Pukulan yang mendidik. Akhirnya anak ini datang ke Imam Malik.
Saya datang ke sini dengan keadaan bapakku telah menjual rumahnya
untuk belajar di sini, mendapatkan riwayat, tetapi aku malah dipukul. Maka saya tidak akan riba dan saya akan menuntutnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Malik, kalau demikian apa kafarahnya? Kalau demikian apa kafarahnya? Maka kata Imam, maka kata Hisham, kafarahnya adalah saya diterima sebagai muridmu dan dikabarkan, diberikan riwayat hadis. Maka Imam Malik pun menerima sebagai murid dan memberikan hadis. Dan setelah itu dia pun menjadi orang yang beradab. Tetapi dari riwayat tadi, Hisham bin Ammar rahimahullahu ta'ala ketika bertemu dengan Imam Malik, ya Imam, pukul lagi saya, biar saya dapat hadisnya. Pukul lagi saya tidak apa, agar saya dapat hadisnya. Maka kata Imam Malik, tidak cukup dan berpaling. Artinya para ulama rahimahullahu jami'an, mereka betul-betul dididik untuk bagaimana mendapatkan adab dari orang tua mereka, berhadapan dengan guru-guru mereka, bagaimana mereka untuk mendapatkan ilmu. Ada pertama kali sebelum ilmu, ilmu riwayat. Maka hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini sekilas gambaran mereka para ulama. Yang tentunya di sana banyak kita dapat cerita yang indah, kisah-kisah yang indah, bagaimana mereka bersungguh-sungguh di dalam mempelajari adab di hadapan guru-guru mereka. Bahkan hanya sekedar mendapatkan tidak tanggung guru, mereka sudah merasa puas, karena itu adalah azab yang mulia yang mereka dapatkan dari guru mereka. Sebelum mereka mendapatkan ilmu yang mereka inginkan dengan ilmu agama, yaitu ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fikih dan yang lainnya, mereka pertama kali meraih adat. Ini adat secara umum, tetapi kita mengerti dan mengetahui betapa ahamnya pentingnya adat, sehingga para ulama menulis kitab adat. Di antara kitab adat yang ditulis
adalah kitab ini, Adabul Qishar, Adab As-Sohbah, yaitu tentang bagaimana seorang beradab ketika bergaul, bagaimana seorang beradab ketika berteman, bagaimana seorang beradab ketika berukhuwah antara satu dengan yang lainnya, yang tentunya ini juga tidak kalah pentingnya, karena tidaklah kita semua hidup dengan hidup secara bersendiri, tanpa teman, tanpa sahabat, atau tanpa di sisi kita seorang manusia pun tidak. Kita hidup di sisi kita banyak saudara kita, banyak teman-teman kita, banyak sahabat kita. Bahkan kita hidup di sisi kita ada yang kecil, yaitu yang anak-anak muda, ada yang tua, yaitu orang tua. Bagaimana kita beradab dengan mereka? Bagaimana seharusnya kita dengan mereka? Agama ini alhamdulillah tidak lepas memberikan bimbingan adab. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang nantinya, kita akan mengkaji kitab, dan tentunya pula apa yang kita dapati dari kitab lumayan untuk kita bisa menyelesaikannya dalam beberapa kali pertemuan, sehingga mungkin kita akan mengambil beberapa sisi penting yang akan kita ambil dari kitab ini, yang mudah-mudahan dengan mengambil hal-hal tersebut kita telah mengambil secara keumuman apa yang ada di dalam kitab. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita semua dari hamba-hambanya yang mendengarkan perkataan yang baik, lantas dia bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mengamalkan, dan mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita semua dari hamba-hambanya yang selalu mengikuti dan mendengarkan apa yang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agamanya. Dan mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu berjalan di atas ilmu, dan diwafatkan di dalam kita menuntut ilmu, sehingga kita mendapatkan apa yang telah kita dengarkan tadi dari riwayat man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Siapa yang Allah mudahkan, nah, menuntut ilmu, siapa yang mereka berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi mereka jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata guru kami yang mulia Syekh Muhammad Rahimahullah, seandainya, seandainya Allah menarik ruhku dan nyawaku dalam keadaan aku memberikan ilmu dan mempelajari ilmu, maka itu aku sangat berharga. Seandainya saya dalam majlis ini, kata beliau, mendapatkan ajal, maka itu saya harap. Karena hadisan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Mudah-mudahan Allah Taala menutup usia kita, menjadikan kita semua orang-orang yang tutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu alaihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.